Sveiki, metas laidai tėvams apie vaikus. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Ir pristatau savo pašnekovą. Ir tai yra gydytojas, vaikų ir paauglių psichiatras Deimantas Kuncevičius. Labą dieną.
Labą dieną.
Deimantai, kai aš jūsų klausiau, kokias temas jūsų akimis būtų svarbu aptarti, kalbant apie paauglius, jūs paminėjot paauglių savižalą. Ir iš tikrųjų mane tai, prisipažinsiu, priblaškė, nes aš maniau, kad tai yra labai pavieniai ir šimtiniai atvejai. Ką sako jūsų praktika kaip gydytojo ir psichiatro?
Na, statistinių skaičių tikrai nepateiksiu, kiek procentaliai paauglių tai daro, bet praktika rodo, kad su kiekviena diena to darosi vis daugiau. Ypač mergaičių tarpe galima būtų išvesti paralelės tarp berniukų ir mergaičių, reiškia, jeigu taip skaičiuoti, tai 4:1, jeigu taip.
Mergaičių
4 kartus daugiau.
O kaip jūs apibūdintumėt tą savižalą? Koks tai elgesys, kas įtelpa į...
Savižala tai ne tik tiesioginis fizinis skausmo sukėlimas savo. Na, kitaip sakant, susipjaustyti, pavyzdžiui, rankas, kojas, pilvą arba krūtinę. Savižala gali būti ir emocinė savižala, kai darai tokius dalykus, kurie tave emociškai žaidžia. Na, pradedi kalbėti apie savižudybę, pavyzdžiui, tai irgi savižala savotiška. Kai tu galvoji apie tai, tai tu kenki savo emociniai būsenai. Ir tuo pačiu žaloji save.
Bet pavyzdžiui, va, ta emocinė savižala, ar jinai, nu, aš įsivaizduoju, fizinis tas veiksmas, tai jis yra sąmoningas, ar ne? O ta jūsų paminėta emocinė savižala, kai tu galvoji apie savižudybę, bet tai vyksta matyt nelabai sąmoningai. Nu, juk žmogus negalvoja, kad aš dabar save žeisiu, galvodamas, kad...
Ne, tai nesąmoningai, tai tiesiog, tai gaunasi vos ne kaip automatiškai. Kai situacija yra tokia, na, sakykim, taip emociškai bloga, tai tada žmogus ir pradeda galvoti apie tokius dalykus. Nors paaugliaus ir šiaip būdingi tam tikri egzistenciniai klausimai, savo užduodami, kas aš toks, ką aš čia veikiu, ką man čia reiks nuveikti toj žemėje, kokia čia mano užduotis ar funkcija, sakykim, taip. Tai yra normalu, bet kai prasideda tokie dalykai kaip, na, aš ne toks, aš ne tokia, kažkas su manim negerai, gal aš esu berniukas mergaitė, gal mergaitė berniukas, nu, visokių variantų gali būti. Tai tada prasideda tokia sumaištis galvoj. Ir tada ta sumaištis veda link tokių dalykų kaip, na, pagalbos ieškojimas. Ir tai, kaip sakoma, vos ne, kad pagalbos šauksmas yra. Savižala yra pagalbos šauksmas.
O dar grįžtant prie pradžios, su kokio pobūdžio, ar ta fizinė savižala, ar emocinė, dažniausiai jūs savo praktikoje susiduriate?
Mes dažniausiai susiduriam su fizinė savižala. Emocinė retai pasitaikantis dalykas, bet jis yra egzistuoja ir apie jį niekas nekalba. Nes sunku įvardinti tai.
Apibrėžti.
Kai mes matome paauglį, na, tarkim, priėmimo skyriuje, su susižalojusiom rankom, sužalotom rankom, tai visi supranta, kad yra fizinis
taip.
Veiksmas. Taip. Ir fizinio skausmo sukėlimas savo.
Labai baisu klausti, bet kaip save fiziškai paaugliai žaloja?
Fiziškai. Pjaustasi, raižosi. Neatsargiai elgiasi, sakykim taip. Neapgalvoti veiksmai, pavyzdžiui, kur nors lipimas aukštai, rizikuojant kažkokio adrenalino ieškojimas, nu to pabudimo, sakykim, tai, išėjimo iš to tokio užburto rato, kai jie neranda išeities.
O kaip viskas vyksta, kaip, pavyzdžiui, ta paauglys atsiduria priimamajam, kokios toliau procedūros, ar gydytojai visada turi pranešti, informuoti kažkokiam tarnybom, būtinai jisai nukreipiamas pas psichiatrus ar psichologus?
Kadangi tai priklauso būtinai pagalbai, šitie, sakykim, tokie reiškiniai, tai priimamas paauglys bet kokiu atveju visą keurą parą, sakykim, nepriklausomai ten darbo valandų ar kažkokių kitų dalykų, Tik tai vienas toks reikalavimas yra, kad būtų su vienu iš juridinių atstovų arba su vienu iš tėvų. Kitaip sakant, na, kad kažkas atstovautų, nes nu, mes nežinom, kuo tai baigsis, sakykim taip. Ar tai yra smurtas, ar tai yra, ar tai yra tiesiog savižala. Ir tada klausimai eina apie, apie atsakomybę. Jeigu paauglys pats susipjaustė, sakykim, ir atvyko su vienu iš tėvų, kaip dažniausiai būna, tai tada nekyla jokių ten sunkumų, būdintis psichiatras pakonsultuoja, įvertina būklę, įvertina rizikas visas ir jeigu reikia, be abejo, apdorojamas būna žaizdos, jeigu tokios yra, ir guldomas paprastai į krizių skyrių. Tolimesnis jau likimas, kaip sakoma, priklauso nuo to, kokio lygio tas visas sutrikimas yra, kokios ten po to nustatomos diagnozės, jeigu jos nustatomos, priimami sprendimai ir paauglys išleidžiamas į vadinamą pirminį lygį. Jeigu taip galima būtų išsireikšti, kadangi nu, yra poliklinikose psichikos sveikatos centrai ir juose dirba taip pat vaikų paauglių psichiatrai, psichologai. Ir jau tada pradeda testinis dalykas vyksta, tęsiama ta pagalba paaugliui tenais.
Ar tas fizinis ar emocinis savęs žalojimas visada rodo kažkokį psichologinį, psichinį sutrikimą? Ar tai gali būti ir nu, toks vienkartinis, nu, nenumatytas atvejis?
Kartais būna ir nenumatytų atvejų. Kartais būna, gal tai būna labiau būdinga jaunesniam paauglystės amžiuje, sakykime, na, tai 11-13 metų tokiam amžiuje. Maždaug, sakysim.
Taip.
Kada būna už kompaniją padaromi tam tikri neapgalvoti veiksmai. Buvo vienu metu labai išplytęs toks negeras reiškinys, kaip mėlynasis banginis, kur net internete buvo skatinama tai daryti, už tai buvo kažkokie tai prizai ir visi ir tam panašus dalykai. Tai va, tokie dalykai gali atsitikti ir be diagnozės.
Priminkit, kas ten buvo su to mėlynoji banginis?
Mėlynasis banginis tai buvo internetu plintanti toks, kaip, na, kaip pasakyt, gaudavo paaugliai užduotis iš tam tikrų asmenų, kurie skatino savižalą. Tai buvo labai, nu, banga. Jinai, ačiū Dievui, praėjo, sukovojo tam tikros tarnybos, sakykim, su šitais dalykais. Tai dabartinėje situacijoje tokių netikėtų ir tokių specialiai pasižalojančių praktiškai nebeliko. Liko tie žmonės, kuriems tikrai reikia pagalbos.
Ar yra didelė tikimybė, kad štai tokie žmonės, kuriuos ką tik apibūdinot, kad jie, kad jiems tai ne vienkartinis veiksmas, kad jie ir toliau žalosis, jeigu jiems nebus suteikta pagalba?
Praktiškai taip. Yra tam tikra grupė pacientų arba, kaip pasakyti, žmonių, kurie grįžta ir grįžta į tą pačią įstaigą. Kadangi vis tik neišmoksta spręsti tų susikupusių problemų, sakykime taip, neranda to kelio.
O pavyzdžiui, ką duoda, tarkim, jeigu kalbėt konkrečiai apie fizinę savižalą, kokia paskirtis, ką fizinis skausmas, emocinis skausmas kažkaip
taip,
sumažina?
Taip, čia to fizinis skausmas sumažina emocinis skausmas. Bent jau taip teigia paaugliai.
O kalbant apie ta būklė tokių paauglių, kurie imasi tokių veiksmų, ar dažnai tai būna, pavyzdžiui, su depresija susiję ar su rimtesniais psichikos sutrikimais?
Būna ir su depresija susiję. Dažnas atvejis, kada nustatomi ir depresiniai požymiai ir nustatoma depresija ir lengvo laipsnio, ir vidutinio laipsnio, ir kartais netgi pasikartojanti depresija, ir su psichozės reiškiniais net būna ir na, dažniausiai būna be psichozės reiškinių. Vat tokia trijulė. Depresija, savižala ir mintys apie savižudybę. Tai tokia kažkoks trejetas tokių vat, sutrikimų, diagnozių, jeigu tai būtų galima išsireikšti, kuris eina dažniausiai.
Jūs užsiminėt apie savižudybę. Ar savižala gali nuvesti link jos, ar kaip tik tai tai aišku, kad kažkokia, kad žmogus, kuris save susižaloja, kad jis nesižudys čia, kad tik tai kažkoks signalas, šauksmas, kaip jūs minėjot, pagalbos, ar nebūtinai?
Mums sunku atrinkti tokius dalykus, sakykim, taip, yra, galima teikti, kad tai yra vienas iš savižudybės šauklių, jeigu tai būtų galima pasakyti, savižala ir savižudybės šauklys.
Tai toks rimtas perspėjimas.
Taip, tai mes todėl taip rimtai ir vertinam tas situacijas, kad kadangi žmogus gali dar ir neišsakyti suicidinių minčių, sakykim, taip akivaizdžiai kažkam pasisakyti, bet jis jau pradeda žalotis. Reiškia, kelias link savižudybės. Ir gali būti neatsargus kažkoks veiksmas, kuris gali nulemti jo likimą, sakykim taip, ne per giliai įpjauta, nelaikų suteikta pagalba, ir žmogus nukraujuos ir numirs.
Mhm. Sakykit, kaip tėvams, o gal ir pačiam paaugliui, pastebėti ir atpažinti įspėjamosius ženklus, kad na, taip gali nutikti?
Uždarumas. Pirmiausia, tai yra uždarumas, paauglių uždarumas, jie paprastai nelinkia atsiverti, sakykim, ypač tėvams. Netgi draugai daugiau sužino kartais negu patys tėvai, arba žino daugiau negu apie paauglį, negu patys tėvai, kadangi paauglystėje vyksta tam tikri procesai, sakykim, taip žmogaus asmenybėje. Jeigu tai būtų galima išsireikšti, tai jis pervertina visas vertybės, visi suaugusieji netenkame pasitikėjimą, autoritetą, draugai labai didelę reikšmę pradeda turėti ir įgyja labai didelę reikšmę ir jų veiksmai ir jų elgesys. Ir tada tas toks sekimas jais, ypač vyresni, jeigu tai metais kitais vyresni draugai yra, tai jie tokie tampa vos ne dievukais. Ir tada tėvams sunku yra pamatyti, bet pirmas ir pagrindinis, sakykim, toks bruožas ar požymis, kada paauglys visiškai atsiriboja nuo tėvų ir užsidaro. Na, jeigu dar iš kitos pusės susiaurėja, pavyzdžiui, interesų ratas, mato tėvai, kad paauglys praleidžia daug laiko lovoje, nesikelia, tada prasideda mokymosi problemos, reiškia, su mokslais, nelanko mokyklos. Tai va tokie požymiai rodo, kad kažkas yra šeimoj jau negerai su to paaugliu ir reikėtų, na, susidomėti ir susirūpinti, sakykim taip. Mhm. Iš kitos pusės paprastai taip tiesiai šviesiai klausti jų, kas tau yra negerai, tai nieko nesulauksim atsakymą. Sakys, viskas gerai, nelyskit į mano gyvenimą.
O kaip tada kreiptis?
Tiesiog iš pašalė, kaip pašaliniam žmogui, tai kur tu eini, ką tu veiki, gal tau kažko reikia, ta prasme, taip vat per atstumą, sakykim, kaip net sunku apibūdinti, kaip tai padaryti, bet tiesiog lyg būtum draugas, ne tėvas, bet draugas. Mhm. Ir tada paauglys po truputėlį atkunta, kaip sakoma, jisai atgyja ir atsiveria. Ir tada gali išsakyti savo problemas, kas jį neramina, kas jam blogai tam gyvenime, ar ten santykiai su draugais, ar ten santykiai su savimi, sakykim, ar santykiai su mokslais kažkokiais, su mokytojais.
Tai o va. Kokios dažniausiai priežastys jūsų praktikoje, ką paaugliai vardina kaip priežastys? Nu, vat jūs minit, mokslai, su draugais, santykiai su mokytojais. Ar yra kažkokios tokios dažniausiai pasitaikančios priežastys, kodėl paauglysima savižalą?
Vienas toksai, sakykime, apibendrinantis pasakymas, iš kurį mes dažnai girdime, tai labai daug visko susikaupė.
Mhm.
Ir jis nemato išeities iš to viso daug susikaupusios situacijos ir tada prasidėdavo tokie dalykai.
Mhm. Bet dabar aš klausau jūsų ir galvoju, koks turi būti tas paskutinis postumis, kad paimt, nežinau, va tą įrankį ir pradėti save žalot, kuo tie vaikai skiriasi, nu, pavyzdžiui, kuo tas paauglys, kuris ima ir save žaloja, nebijodamas fizinio skausmo, nu, pavyzdžiui, aš tai bijau fizinio skausmo, kuo jo psichika kitokia nuo to paauglio, kuris niekada savęs nežalos?
Tai galbūt tiesiog yra sunku įvardinti, kuo jinai kitokia, sakykim taip, nes nu, mes neįlysim į tą galvą ir nepasižiūrėsimgi. Bet realiai jisai tiesiog silpnesnis jaučiasi, reiškia, ta prasme, kad jisai neturi to atsparumo prieš tuos jam grėsinčius, sakykim taip, įvykius. Jisai bijo jų iš esmės. Ir tokiu būdu jisai vengia, sakykim, apeidinėja, kenkdamas sau. Nespręsdamas problemą, sakykim, eidamas, aiškindamas, sakydamas, rodydamas, bet nu, savotiškai jisai rodo, bet jisai kitaip rodo. Tai vat tuo būdu jisai pasako, kad aš negaliu. Apsaugokit mane nuo kažko.
Grįžtam prie to, ką jūs sakėt pačioj pradžioj, kad mergaičių, merginų procentas savęs žalojančių yra nu, taip ženkliai didesnis. Kaip jūs galvojat, kodėl? Kame čia priežastis? Kur čia šaknis?
Na, vaikinai paprastai dar vis tik tai gaivus pas mus yra stereotipai, vyrai, moterys. Taip? Vyrai turi būti stiprus, o moterys gali būti silpnas. Tai šitas stereotipas praktiškai pateisina šitą visą reikalą. Kadangi moterys, na, merginos, mums atrodo, kad tos konkurencijos tarp jų kaip ir nėra, taip? Bet konkurencija yra pakankamai stipri ir žiauri. Ir tada jos tokiu būdu, sakykim taip, konkuruodamos neišlaiko tos konkurencijos tarpusavio. Na, labai didelę įtaką turi visoki socialiniai tinklai, visi TikTokai ir visi kiti dalykai. Šiaip, sakykime, materialinės nelygybės klausimas irgi yra šitoj vietoj. Tai žmonės, na, va, tokiu būdu sprendžia tam tikrus dalykus.
Jūs užsiminėte apie socialinius tinklus, buvau paruošęs klausimą, ar jie turi įtakos, bet akivaizdu, kad turi.
Akivaizdu,
ne?
Taip.
O sakykit, ar galima kalbėti, ar tas savižala paauglių, jinai panašus procentas skaičius eina metai iš metų, ar yra pastebimas kažkoks, vat, su socialiniu tinklu atsiradimu, kažkoks pagausėjimas?
Jeigu man atmintis nemeluoja, tokių dalykų prieš 20 metų praktiškai būdavo vienetai. Dabar mūsų durys neužsidaro. Tai vat tą galiu pasakyti tiesiai šviesi. Tai tikrai to padaugėjo, ypač kada atsirado visi šitie socialiniai tinklai, kada mes tapome vos nepriklausomi nuo interneto, nuo tinklų. Ir tas dalykas labai plinta.
Tai ar galima įvardinti tai kaip vos ne kažkoks mada? Ar gali, pavyzdžiui, bendramžių tarpę ateiti paauglys ir sakyti, o štai aš save susižalojau, mane nuvežė, ar pagirtų jį bendramžiai, ar pasmerktų, kaip jūs galvojat?
Tam tikra grupė pagirtų, tam tikra grupė jų pagirtų, sakytų, o koks tu esi
kietas,
jo, tu drįsai savo pat sukelti skausmą pats, kita dalis nepriimtų tos tokio dalyko, nes jų ir mąstymas šiek tiek kitoks.
Kaip reikėtų kalbėti, ką jūs patartumėte tėvams, kaip kalbėti su paaugliu apie savižalą, kai jau įvyko tas atvejis? Aš suprantu, jisai, kaip minėjot, jis nukreipiamas ir pas specialistus, bet kaip turėtų tėvai elgtis ir su juo komunikuoti?
Pirmiausia, tai nereikėtų smerkti už tai ir bausti, sakykim taip. Jis jau nubūdė save. Ir tai reiktų pasakyti, kad mes tave suprantam. Ir bandykim ieškoti išeities, keiskim tą modelį elgesio kitaip, bandykim spręsti problemas kitaip, jeigu jų yra. O jų yra tikriausiai, jeigu taip auglys jau padarė. Tai tiesiog, kad nu, išmokyti žmogų, jauną žmogų, atpažinti tas problemas, įvardinti jas ir bandyti ieškoti išeities, bet ne save, žaloti.
Mhm. Ačiū. Ačiū Jums už pokalbį. Aš priminsiu, kad su mumis buvo gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras Deimantas Kuncevičius ir mes kalbėjome apie tokią baugę ir kaip gydytojas minėjo sparčiai dėja plintantį reiškinį paauglių savižalą. Saugokit save. Iki kito karto.